Grozījumi ir pamatoti ar to, ka bērnu un jauniešu vecuma grupā COVID-19 saslimstības rādītājiem ir tendence stabilizēties. Vienlaikus izglītības iestādēs pamatu un vidējās izglītības pakāpē saglabās rutīnas skrīninga testus, lai pēc iespējas ātrāk atklātu inficēšanās gadījumus, tā skaitā kontaktpersonu vidū. Līdz ar to mācību darbs klātienē nebūs iespējams tikai inficētajiem skolu darbiniekiem un audzēkņiem. Atvieglojumi COVID-19 inficēto kontaktpersonām neievērot mājas karantīnu attiecas tikai uz izglītības procesu.